ýerdiýärler
diýip Aşgabatly Sençi ýazdy. Onuň pikirçe Türkmen prezidentiniň we beýleki resmiýetleriň durly derejedäki halkara duşluklara gatnaşmagy ýöne Aşgabatyň merkezi Aziýa ýurtlarynyň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna şinlik hem gol goýmadlygy hökümetiň garaşylýan özara açyklygy integrasiýa taýýar derligini görkezýär. Maglumat üçin aýdylsa, German kanslerinin 15-nji sentýabrda Samarkandy eden saparyna özbegistanly işçilerin, hususan saglyk pudawynyň işgärlerinin Germaniýa girmegini ýeňilleşdirjek alalasyga gol çekildi. German medeniýetiniň maglumatyna görä, bu ýurtda häzir 13.700 şemesi özbeg raýaty ýaşaýar. Ýöne bu ýurtda näçe türkmen sanlynyň ýaşaýanlygy, olaryň näçesiniň kanuny esaslarda, näçesiniň ruhsatsyz galýanlygy belli däl. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan kowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek diýip ýakynyna garaşsyzlyk bayramyna taýýarlanýan Aşgabatdan kowulan migrant aýdýar. Türkmenistan 27 sentýabrda öwrenjek bayramçylygyň öňünden adatça uly bayramçylyklarda bolşy ýaly paýtagty sewitlerden gelip işleýän araýatlardan aratlaýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'da 27. sentyabrda belenip geçilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňki süresine häkimetler bayramçylyk tabralaryna taýýarlyk işleriniň çäklerine adat bolşy ýaly içerik migrantlar paýtagt Aşgabatdan we onuň etegindäki sewitlerden gowup çykarýarlar.
Biziň öz ýaşaýan welaýatlarymyzda iş tapdyran bolanyny, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleri amatly bolanyny biz Eklenç çeşmesini gözläp Aşgabada gelmezdik.
Deyip yan yakine paytahtın kuulun Marvulayetinin bir yaşayıcı Tadatuk Radyosu'nun haberçesine gurrun veriyer. Türkmenistan'a hakimetler garaşırlık, bitaraplık ve konstitusiya güneyali mühüm devlet bayramçılıklarının öngü tirasını yurdun paytahtın içerik migrantlardan araştırmak işlerini güçlendiriyerler.
Biz paytahtın kolayını zayıf almak, içerik ve taşarkı divarlara spekulyoka salmak, boyak etmek yali kuruluşuk işlerini işlep, kireyine yaşayan zayımızdan katı uzağa da gitmeyen kazanç ediyerdik. Yönü polis işgärleri bizden garaşsyzlyk bayramy geçýänçe tizden tiz öz welaýatymyza gitmegi talap etdi.
Diýip paýtagtyň eteginäki Hänow şäherinde ýaşaýan bir näçe maraly migrant aýdýar. Türkmenistanyň guruluşyk işleriniň agramly bölegi esasan paýtagt Aşgabatda. Onuň eteklerine galibetde arkadaş şäherine alınıp barýar. Şol bir wagtda içerik propiska düzgünlüğünü saklap galýan ýurtda agyr şertlerde gazanç edip güderen aýlaýan içerik migrantlar paýtagt Aşgabatda we onuň töwereklerini köplenç wagtlaryň ýadga alynman möhüm seneleriň öňki süresini eden etdirikli görnüşde paýtagtdan gowulyp bilinýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa tarapynyň guppas edilip ýaňy ýakyn Nahal welaýatynyň Mar welaýatyna ugradylan içerik migrantlaryň bir näçesi bilen hem söhbetdeş boldy.
Polisiýa reýd geçirip biri tutup saklady we polisiýa bölümine äkitdi. Sonra olsa yoğulukçu otlusuna zor bilen mündürüp Mar velayetine uğrattı.
Deyip içerki migrant telefon töhbetdeşliğine aydiyar. Ol polisiya işgärlerine tutulman izdi kalmak başaran obadoşlarını can edip öz geyim gecimlerini izdi kalan koşlarını taksilerden ivermegi soruyar. Bu aralıkta Mar Aşgabat aralığına atlayan taksiler hem garaşsızlık bayramçılığı zararlı polisiya basışlarına sede var bolyarlar. Bu uğur boyunca kre ediyen hususi taksi sürücüleri hasadal özlerinden dine ene u şehirnek esası bazarın hem de otlu mendilinin koloynakı drolgolarda durmogun talap edilenliğini hedir olsa Özlörünün bu yerlerden hem kuvliyanıklarına idiyarlar.
Bu durulgularda dine Ahal velayetinin tecini travına katlayan taksilere durmağa ruhsat verilyar. Mari ve Levap velayetlerinin devlet belgeleri bolan avto uloglar, hatta Änow şehrine de göy verilmeyar.
Deyip taksi sürücüler aydiyar. Türkmen hekimetler özlörünün ayna yağlı arası şehir hükmünü mahabatlandırıyan Aşgabat şehrine hususan bayramçılık senesine içerik migrantların bolmadlığını ya da onların köpçülüğe görünmediğini üpçün etmeyi kazanmak uğruna ayrıtın tagalla aydiyarlar. Bu aralıkta devletten aylık alayan büdjet işgärleri talipler ve beylikler garaşsyzlyk bayramyna häkimetlerin guramalaşdyrýan dabaralaryna gatnaşmaga mecbur edilýärler. Ýurdun öz başdaklygynyň belenip geçilýän gününi häkimetler içerki migrantlary paýtagtdan gowup hem de büdjet işgärlerini garaşsyzlyk çäreleriniň mejburi çekip ontuz hem ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän halky bu ugurda köpçülükleriň mobilizasiýa etmek bilen adamlarda döwlet garaşsyzlygynyň hem-de öz ygtyýarlylygynyň ähmiýeti bilen bagly soraglaryň döremegine sebäp bolýarlar.
Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan gowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek?
Diýip ýaňy ýakyn Aşgabatdan gowulan bir migrant aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň bilim meselesinde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barady habar bilen dowam etdirýäris. Orsiýetde käbir ýokary okuw jaýlary türkmenistanly studentlerden orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we enatalar bu prosesiň uly mesele öwürlüp barýanlygyny aýdýarlar.
Orta bilim hakkındaki şahadat namaları tasdiklatma üçin Türkmenistan'ın orta mekteplerinden resmi namaları toplamalı ve onları notariusta tasdikladıp ortaya da uğratmalı. Sonra studentler 6 ayın devamında ortaya bilim şahadat namaları nostrifikasiya edilen kuramalara yüz tutup onlardan nostrifikasiya hatını almalı ve onları yukarı oku cayını tavşırmalı.
Deyip oğlu Sankt-Peterburg'un bir üniversitetini okuyan Aşgabatda ene gurrun veriyar.
Eger atestatın tasdik edilenliği hakkındaki hat 1. fevralı çenli dekana ve halkara bölümüne getirilmete studenta okudan çıkarmak hayvat atılyar.
Deyip ol sözünün üstüne etiriyar. Azatlık radyosuna gelip uşun maglumatları ure hedir kvotu xususan Sankt-Peterburg ve Kazan şehirlerine Rusya yokoru hucayları nostrifikasiya talaplarını güçlendirip başladı. Rusya'da yokor bilmalayan bir neçe Türkmen ayetinin sözlerine ure önler Rusya yokoru hucayları dine 2009 yıldan ön berilen ve 9 yıllık Türkmen atestatlarının nostrifikasiya edilmeğini talap ediyen ekeni.
Sebebi 2009 yılda Türkmenistan bilen ortetin arasında Orta bilim hakkındaki şahadatnamalary kabul etmek hakkında şertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013 ýyllarda 10 ýyllyk mekteplere, 2015 ýyldan başlap 11 ýyllyk mekteplere tamamlanan ýaşlardan hem nostrifikasiýa hatyny sorap başladylar.
Diýip Türkmenistanly bir student Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuw kabul edilen Türkmenistanly raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge boşlanýarlar. Öne talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynatakda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny goramagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halyarlar. Studentler bu döwletiň iň bir hukuksuz gatlagyna öwrüldüler. Hiç yerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Kazan şäherini ýokary bilmeýän beýlik bir türkmenistanly talip gyýdada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny giýirip orta biliminiň möhletini uzaltdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamalary daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly päsgelçiliklere sebäp boldylar. Tinçlere görä ýurdun ýokary bilim pudogy iň bir korrumpirlenen pudoklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna taliplaryň köprünç pary peşkeş esasyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna päsgelçilik töredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öňki ýurtda diplomy tassak Dünýäniň daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýlede daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere resmi konwertasiýa esasynda maliýe sereşdirilerini iýerlemegini çäklendirdi.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, havar vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğun programması. Onu Pragadak stüdyodan men yoksun anı urvan alıp bariyar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon programmamyň bu gezekki sanyny Türkmenistanyň migrant ýanalary we uzagy çekýän ene çağı aýrylygy meselesine bagyşlaýarys. Ene we çağı aýrylygy meselesi Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň pasport kynçylyklary, ilki COVID-19 keselçiligi döwründe. Soňra iki ýurdun arasyndaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylma bilen baglykda has sysyrmlaşdy diýip seýinçiler we zähmet migrantlar aýdýarlar. Şol wagtda türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary boýun almaýar. İlatın sosial, kanun koroğulluğu, zähmet migrantlarının pasport, pulu vermek, çağılar ile görüşmek için aram aram yurda gelip gitmek ile bağlı yüzveyiz olayan kıyınçılıkları var da açık kurdat aitmeyen. Adatlı radyosu bu meselelerin gerimini has yakından seyretmek için sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandıran Aynavat Yaylimova. Maskalı psikologi Aksana Vulasova. Yaş şagasını Türkmenistan'a koyup Türkiye işlemeye giden ve son tanımal aktivist olan Dursultan Taganova bilen söhbetdeş boldy. Çağasını eklemek, aç öğretmen ulaltmak, okutmak, durmuşa tayyarlamak için dasarı yurtlara işlemek diyen ayarların esasal adası ıyıza kalın çağası ya da çağaları oluyor deyip adatlık gülen anonimlik şartında sökvetteş olan bir migrant enaytti. Türkmen cemiyetçiliğine bu mesele resmi yağdaydı. Aydınlaştırılması da halkara uğramaları migrant eneleri ve onların çağlarının çekken kıyınçlıkları ile nağlı yağdayları aydınlaştırma için İyide kalan çağı, öyde kalan çağılır diyen düşünceleri ya anlatmaları ulanıyor deyip aynı vat yayılayım ve adatlık gülen sökvetteşlikte etti.
Öyde kalan çağılırın kim oluyor? Öyde kalan çağılır migrant inataların taşarı yurtlara kazanış maşgalatını etmeme için gidenlerine öylerine koyup diyen çağaları. Bu çağalar köplünç yurdumuzu ya inataların birinin eline ya da karnaşlarının korsarlığına galiyalar. Ekmet migrantlarına ayrılık emosional taydın üren ağır diye dövrü rap teknologiyasının üstü bilen migrantların köpüsü üyleri bilen havalaşıp bilen hem ortalı olur çağalarının fiziki ve emosional avadanışlarının gayi ediyalar.
Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analiti gülen söhbetdeşligi dogam ettirmedenin Polşada yaşayan maskalı psikologi Aksana Ulasova'nın adatlığı bu metelede veren giyin işleyin gürlüğünden birinci bölüğü eşittirmek isteyer. Ol enesinden ayrılığın çağanın psikik sağlığına getiriyen tehirlerinin sonu bilen has ağır neticelere hem getirip bileyenliğini uydurdu.
Тут так получается, что дети, разучившись с мамой, они очень часто испытывают беспокойство, то что мама для них это основной источник безопасности.
Озалы билан айтмак исленген задым, энесинен айры яшаган чагыларда илкинчи новотта ховсалы коркуй, ташланып кидилме дуйгусу дөрөйөр. Энесинен узак вакытлап айры түшөн чагылар ийинчиликсиз болуяр себеби эне олор үчүн этаты коопсулук чечмеси болуп турар. Онун колунда болгон улы адамдар муну дерип дуйяр чага өзүнө көмөгө мәтәч хатаплыяр. Мектептеги тәзе затлардан, гедиренчилерден, нәмәлимликлерден, кескисизликтен коркуяр. Бу жерде чаганын чеккен эжир азабын назарда тутмалы. Бу хакыйкаттан ам агырлы, тас физики агыры дийсек хем болор. Олар муну яшларына баглылыкта агрессия аркалы кайсыдыр бир кулак асмазлык кылыклары белән йөзе чыгарырлар. Яш чагылар барыда айтылганда болса, олар көпленч эжелеринин нәм үчүн гидендигине, нире гидендигине düşünüp bilmeýär. Ягъни ол озал хопсулук даянжыды бирденем йитрим болар. Бу чагы үчүн өрән агыр ягъдай.
У ребёнка в отсутствие матери как такого безопасного объекта, который всегда может прийти.
Чагынын болоюнда энесинин ягъни хопсулук даянжынын болмадылыгы хемише күйсеген мехр мухаббетинин йылылыгын йетмезлиги хопсаланын калагоплугун жокорланмак өсмөк төбөкөлчүлүгүн күчлөндүрөр. Чагы хас көп коркуп башлайар. Бу узагы менен ийем кетел көрүнүшүндөки дар курсоклугу клиники депрессия хем жазып билер. Шейледе психологияда теория привязанности деген бир düşünce бар. Ягъни биз улы адамдар болгонмуздан соң хем чагылыгымызда болгон вакалар менен баглылыкта өз якынларыбыз, ян жолдошторубуз менен гүрлөшөрүз. Эгер адамда аны кооран затлар болгон болсо, анын адамдар менен багланышы кобулар. Жөн чаганын эжеси узак вакыт болмаса, хусусан да ол муңа düşünmese ve bu ягъдайы кабул этмесе, анын hiç bir даянжы болмаса, онда башка адамдардан не келедир карашлы болмак туй duygusu ötyer. Ya da tersine ol yakin adımları bilen aragatnaşıkta bolmaktan kaça duruyar. Ya da onda aşa dominantlık, ağırlık etmek, yani avtoritarlık hiyatiyetleri, adımları öz kolayında saklamak sinançıkları yüze çıkıyor. Yeni bir esasa etmek isteyen zadım, travmadan sonki stres bozulması var adı. Başta travma kendi bildirilmeyer, sebebi bu psikolojiki travma yönetim bir neşe yıl geçip ecesiz ondan ayrılıkta geçirilen vakt, hususan da ol stresli faktörler bilen utkışan olsa, yani kaysıdır bir ızgıtsız karındaş bolan olsa, ya da başka bir yagdeler bolan olsa, kata travmadan sonki stres bozulması oluyar.
Bir maskalı psikologi Aksana Ulasva'nın düşündürüşü. Hükümeti Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimoğlu'nun devam ettiriyor. Aynavat, sosyal uygulamalardaki Türkmenler zehmet migrasyası ile bağlı odağı çekken ayrılığın çağların psikolojisinde geleceğine getiren tesirleri var da varkaken gurrun edip başladılar. Bu mesele ne için birden böyle köp adamı arada koyup başladı? Öz fikrini de aitsiniz.
Bu yerde içki ve daşkı faktörlerin çılçırma bağlanışı olup bilir. 33 yılın içinde teyzevir nesil kemale geldi Türkmen sahne. Onların gımmatlıkları, özlerinin hakikat bilen, gurku bilen aragatnaşığı geçen yetinkiden tapavutlanıyor. Bu arada hiç bağlılıklar yok, hiç bu yaldayları öğrenen yok. Onların uydu koyup giden şağaları yetiştiler. Onlar bevetlikten çıktılar ve başka hem zorunlulukla yine pul maddi olman, mesela psikolojik, emosyonel kolla olmaya ашлемин а хабар берянлиги мүмкүн. Шейле аталар биринчи социал уумдорна илгетилген болгон мигрант нетилген дисе колор. Эми бир ир факторлордун бири Rusya'nın Ukrayna'daki uşu sevdi diyası yagdayları yokur dediğini ölüyor diyen. Covid döneminden başlayıp üzmüksüz girilen buluşup siyahat kadağınçılıkları, 22. yılı Türkiye'nin Türkmenistanları girilen vize siyahat rejimi, Türkiye'de Osiyet'te rahmet migrantların koruluğu ve iktisadi yagdayları yaramazlaşıyor. Mümkün Türkmenistanlı migrant inataları, şu ayrılığın yılları boyu yaramazlaşacağına ayrı düşeceklerini düşünüp başlanırlar. Мен бір зады білесі мүл яшырды ешіналын, социал ұлғымларына еділіян көліңдер ентек манилі, конструктив коллективлен керекеті өрілмеді. Бұйнанзатта ентек хич елісейін хасават барлығы іші кешіліп, іш топорын дөрізмек ялы құрымочылықлы іш аңыз барлығын оқ мигрантлығын арасына.
Енді шо құрымочылықлы хәсиеті қаз чүн мазмуыны кечмек үшін шо құрылыңлың, социал ұлғымларда құрылыңлың, шу яғдайын ежірін чеккен адамларын қаз нетижелі құрылыңлары кечмек үшін нәм етмелі пікір едіңіз, нәм етмелі шо мигрантлар, активистлер, муман түркмәнләр нәм етмелі шо ағыр яғдай білен бағырлық?
Біріншіден біз Esas hanım yaş nesil var adı görmediye. Şu adı uşun ağa. Min pikirimşe ilkinci adımlen biri şu baştan geçirilenler hasavat formatını bir yere cimlenmeli şu baştan geçirilenler. Olurum şu iş alıp bariyan Türkmenistan içinde del, içinde olsun yön içinde onal gurumu yok. Daşınakı gurumları yitirilmeli. Bir hili bir informasyon, malumat, alış-çalış platforması dürüdülmeli. Şeylere bir yer genişlik dörüsü her kim barıp öz koşup bilecek zaten koştu. Mesela baştan geçirgen hadiselerini, başkalarından işleyen tanışlarının şuna alarak bir genişlik dörüdülmeli.
Anık statistika bulması da intimeyler devam eden ayrılık yurtta çinilen köp çağının, köp ineğinin şu yağdaydan kötünüyenliğini Görkö diye işaret ediyor. Şu yağdayın gözünü getirilmek için sizin aydıyan zadınız mühüm olup görünüyor. Yani her kim öz tecrübesini, özünün neçe çağı vardığını ya da öz vırtansının neçe çağısını koyup taşır yurtta işleyenliğini şu zatları bir yalga geçirip olur mu? Eğer adamlar şu arada takarla etseler.
Elbette Gıynasak da bizde şu an yazılı medeniyeti katı bir üsmedi yok diyeceğim oluyor. Yazılı diyenim yazıp hemen sese geçirmek medeniyeti üsmedi. Hemen kütlenmiş adamlar sosyal medyada başka birinin tecrübesi var da gurur etmek yıkkın oluyor da. Biz başka birinin gurur etmen öz baştan geçiriyenimizi migrant hükümünü tapaw diyo kayıtı yurtta şolur aydıl başlasa bir mühüm bir erdim olacağım. Ta doğru zellediniz Türkmenistan'da neyse san şağdan öldü inatasız galiyanın vardı malumat yok. Benim sette ne Türkmenistan'ın statistikan komiteti, ne de Türkmenistan'ın migrasya uluğu ya da Türkmenistan'ın migrasya da vardı halkara uğrama şeyle malumatlar çıkar ya. Türkmenistan migrant işçilerin ve maşgalı ağlarlarının hukuklarını uğrama konuşu halkara konvensiyasını kabul etmedi. Konvensiya hükümetleri migrant işçilerine insan hükmününe karar onların hukuklarını doğru kip illendirme için hükümeti borçlanır ya. Birleşen Milletler uğraması şu an Türkmenistan'ın milli kanunçuluğu halkara standartlarına layık edildi nokta belli ya. Şu yıl hükümet delegasiyatı ina yatlasak dinleyicilerimizde Jeneva'da ayal yılların hukukları oyuncu fevralde şağaların hukukları oyuncu Ağustos'ta hasavat verdi. Şu an hükümetin hareketleri halkara konvensiyasının maslahatlarını ters geliyor. Öz üstüne alan borçlarını yerine getiren o gödülmoları sinedi polya. Ehli soruları ya cevap veren ya da baştan sonra cevaplar veriyor şu yılnaklara yılnaklara katlaşan devlet demirlerlere. İni gerim marada gıytaklayı malumot veriyen yagdaylar ağda polor. 22. yılda geçirilen ilat yazının doğru neticeleri ayan edilmese de her maşgalada zahmet migrasyasına daşarı yurda çıkan maşgala ağdatı var. Maşgalasında olmasa da migrasyaya çıkan tanışı var. İşçilerin derecesi dürlü çeşmeleri var yurtta ortaşı 50-70 götürmeyeli gürközcüler var. Esas hanım yaş adamların arasında işsizlik yok orlanıyor. Halkara zahmet kurumasına göre ayal yıllar zahmet migrantların gidiyen yurtlarının zahmet bazarlarına diskriminasyon ve dinsizliğe sebep var olma ihtimali yok oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizi Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova ile sökvetteşlik esasında devam ettiriyoruz. Dursultan, öz tecrübeğinizi aitseniz, bir yerde en ağır gurrun edilmeli esas mesele ne mi?
Valla, bu aslında ören duygur mesele. Ene bilen çağının ayrılığı, hem ene hem çağa ulu, ören ulu tersi ediyor. Misal üçün, eneler üçün aydan da yine başa yurda çıkandan sonra ilk 6 ayı çağdan ayrı geçiren ilk 6 ayı yankı devamlı ağlamak bilen ondan sonra alada etmek bilen küsemek bilen geçiriyor. Fizik taydan da ne hilaysam moral taydan depresif yağdaya düşüp biliyor eneler yine biz özümüze başlarda gelende yaman köpkü inandık da çağlarımızdan uzakta. Onlara misal için nahar pişirip verip bilmemek, söğüyü verip bilmemek, terbiye verip bilmemek, ağlan vakti yanında bulup bilmemek, bize ihtiyacı olan vakti yanında bulup bilmemek, kucaklap bilmemek, menden başka da enelerin duçar bolyan yadayları yine öğlendiren vakti yanlarında yok, ahtıklar bulanda yanında yok, eskere giden vakti yanında yok ve şuna benzeş meselelerde çağlarından uzak olmak eneler için has, ağır, has, inandırıcı yadaydı fikir edilmez.
Şimdi çağların keviri iyicesine gel, garip bololu yönü bile bololu şu çağa hatta yalvar ya şu sosyal medyada edilen kurumlardan görünüşüne göre. Tecrübeniz bilen bağırlıkta ya böyle kılın tecrübesi bilen bağırlıkta şu arada aydasınız gelen zat var mı?
Ben çağıma yine 12 yaşına çenli bana bir gezeyim gel deyip görmedi. Yani şu yakın günlerde sonra haberdi seni haçan gelen diye. Şimdi ben yağdayım böyle kenelere garanda birazcık yenerek de bana maçtım oğlum. Ben kınansak da yakın vakitlerde gelip bilmeyen ağlamaya başladı. Ne mi yeten oksana ait ne mi alıp vereyim zat diyen de bana diye hiç de adam gerek değil. Hem mezadım var yöne bana enem yok yanımda enem gerek bana diye. Ağlaya da açağım.
Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğu'nun migrant eneler ve ayrılıklı olayan sağlar meselesine bağışlanan sökvettaşlığının birinci bölümünü dinlediniz. Eysem bu mesele boyunca size ne akili fikir karayışlar var. Bize bu arada yazıp kem, telefon edip kem öz fikirlerinizi aydıp bilirsiniz.